Саннар, 23-ші бөлік. Билғамның бірінші тапқыр пейғамбәрлік етуі. Билғам балаққа айтты: «Сен мұнда меңа 7 мәзбақ түзіт, һәм менім үшін 7 үгіз бұзау білән 7 сарық тәкәс әзірлі». Балақ ұл құшқанша шләді, һәм балақ білән Билғам һәр мәзбақ үстінде бір үгіз бұзау білән бір сарық тәкәсін құрбан еттілер. Билғам аннары балаққа: «Син өзіңнің яндырылған құрбанлығың янында тұр. Әмін кетейм. Бәлки Раббы мені қаршыларға шығар. Ол нәрсе айтса, шуны сеңа білдірірмін», дейді. Шуннан ол шәре бір қалқулық түбәсін әмінді. Анда Аллаһы Билғам білән шырашты. Һәм Билғам аңа айтты: «Мен 7 мәзбәх шләдім. Һәм һәр қайсына бір үгіз бұзау білән бір сарық тәкәсін құрбанға кетірдім». Раббы Билғамға ни нәрсе әйтерге керектілігін үйретіп, аңа: «Балақ янына кері бар, һәм аңа мин әйткәннәрне жеткір», деп бұйырды. Билғам әйләнеп келгенде, Балақ һәм барлық мәәб башлықлары яндырылған құрбанлық янында басып тұра иделәр. Билғам пиғамбәрлік қылды, әйтті: «Мәәб патшасы Балақ, мені Арам илінен, күн шығыштағы таулардан шақырып кетіріп, кел, менім үшін Яқуб тұқымына ләғнәт оқы, кел, Исраил халқына бәддіға оқы», дейді. Аллаһы өзі ләғнәт итмәгәнне, мен нишек ләғнәт итим? Аңа Раббы бәддіға қылмағанны, мен нишек бәддіға қылым? Мен бұ халықны қиялар түбәсінен көрәм, қалқулықлардан аны тамаша қылам. Міне, бұ қауым башқалардан айырым яши, халықлар арасында өзін өзге тұта. Құм біртігідай бейхисап көп Яқуб халқын кім саны алыр? Исраилилерінің дүрттен бір үлішін кім хисаплап шығарыр? Саф көңілі әдәм кібік үлсәм еді мен. Ғымырымның ақыры шундай әдәмлерінікіне ұқшаш болса еді. Балақ шунда Билғамға: «Нәрсе әшлейсің сен менің білән? Мен сені дұшманларымны ләғнәтләу үшін шақырдым. Әсен аларны фатихалыйсың», дейді. Билғам: «Раббы меңа нәрсе сөйлесе, мен шуны сөзге сөз жеткірге тиіш түгілмісің», деп жауаплады. Билғамның екінші тапқыр пейғамбәрлік етуі. Балақ аңа әйтті: «Әйді, башқа орынға барабыз, шуннан аларны көрерсің, тек барысында түгіл, бір үлішін гіне. Шуннан тұрып аларны менім үшін ләғнәтлі». Шуннан соң Балақ аны Сафим аланына, Фисге тау башына алып мінді, һәм анда 7 мәзбәх түзетті. Һәр мәзбәх үстінде бір үгіз бұзау білән бір сарық тәкәсін құрбан етті. Билғам Балаққа: «Син өзіңнің яндырылған құрбанлығың янында қал. Әмин барып, Аллаһы білән шырашым», дейді. Раббы Билғам білән шырашты, һәм ни нәрсе әйтергә кирәклеген үйрәтеп аңа: «Балақ янына кире бар, һәм аңа мин әйткәннәрне жеткер», дип бұйырды. Билғам әйләнеп килгәндә, Балақ һәм барлық мәәб башлыклары яндырылған құрбанлық янында басып тұра иделәр. Балақ аңардан: «Раббы сиңа нәрсе сөйләде», дип сұрады. Билғам пиғамбәрлік қылды, әйтті: «Әй Балақ, тұр да тыңла. Әй Сиппор оғлы, мен әйткәннәргә құлақ сал. Аллаһы бит кіші затыннан түгел, ялған сөйләмей ол. Ол әдәм оғлы түгел, өзінің фикрін өзгәртмей. Ол сөйләр дә ішін ішләмәсме? Ол сөз бирер дә аны үтәмәсме? Менә Фатиха бирергә бойрык алдым мин. Фатихалаушы улдыр. Һәм мин моны һич тә үзгәртә алмыйм. Яқуб тықымы бәлә қаза күрмәс. Исраил халқына бәхетсізлік келмәс. Аларның Раббы Алласы яннарында, һәм алар аны үзләренең патшасы деп иғлан итәләр. Аллаһы аларны Мисыр жерінен алып шықты, һәм алар қырғый үгіз мүгізедәй көчледір. Яқуб тықымына қаршы нинди сихыршілік та файдасыз. Исраил халқына қаршы күрәзәлік итеу дә файдасыз. Яқуб, яғни Исраил хақында кішілер хәзір Аллаһы әнә нәрсә эшләде дип әйтер. Ана арысландай кузгала бу халық, ата арысландай урыннан күтәрелә. Табышын ашап бетермичә, аның қанын туйғанша ішмичә тыңғылық тапмас ул. Балақ Билғамға әйтті: «Алайсаларны ләғнәтләмә дә, Фатихаңны да бирмә». Жауап қайтарып Билғам аңа: «Раббы нәрсә кушса, шулай эшләрмен дип әйттем түгелме сиңа», диде. Билғамның үшінші тапқыр пейғамбәрлік етуі. Балақ Билғамға әйтті: «Әйді, мен сені башқа орынға алып барым. бәлки Аллаһы мәхкул күрер дә, шул урыннан минем өчен аларны ләгънәт итәрсең. Шуннан соң Бәләк Билғамны шүлгә караган Пиғур тауының башына алып менеп китте. Билғам Бәләкка әйтте: "Шушы урында миңа 7 мәзбәх төзет һәм 7 үгез бузау белән 7 сарык тәкәсен курбан ит." Бәләк ул кушканча эшләде. Һәр мәзбәх өстендә бер үгез бузау белән бер сарык тәкәсен курбанга китерде.